Jeg husker når ekteskapet mitt var over, og jeg var såkalt ledig på markedet igjen. Veldig merkelig begrep, altså. Men nå hadde jeg så mange kamper og så mye smerte som jeg sto i til det, at det var jo egentlig ikke så mye tid til å tenke på det i det hele tatt. For det varte så mange år med de kamperne, men innimellom så trakk jeg nå pusten, og så begynte jeg å... Det var jo noe med den der, liksom, når du har blitt sammen med noen, når du er 16 år, og har vært i det i 12-13 år, og egentlig begynte å etablere et liv og lagt masse tid og kjærlighet og energi i noe som du tror skal vare for alltid, så er det jo bare et sjokk i seg selv å plutselig stå der alene. Jeg tenker for mange som ikke har barn også, altså bare når man plutselig mister den andre halvdelen på mange måter. Så det er aksen med å lære å gå og kravle og tenke og føle på ny, for det er plutselig så har man jo på en måte frihet og til så masse. Det er ingen som ringer og diskuterer med, eller ingen som man gjerne må kompromere litt, inngå kompromiss med, og altså på godt og vondt. Så det tok litt tid liksom å liksom egentlig skjønne at nå var det et annet liv, et helt annet liv. Vi dør jo mange ganger i dette livet på en måte, hvor det er nye begynnelser og blanke ark, og vi må begynne å velge fargestiftene våre. Og forhåpentligvis er det fargestifter, ikke bare sort-hvit. Og jeg følte jo virkelig at det var fargestifter. Jeg følte jo virkelig at det var en litt sånn ny æra. Først var det skummelt og forferdelig og traumatisk og alt dette her. Og så var det jo en gave, hvis jeg kan kalle det det. Nå så lang tid på, så kan jeg jo det. Fordi at det... Vi hadde jo ingenting felles. Og det er klart, når du går i så mange år med noen du ikke har noe felles med, så skjer det jo noe med hjertet ditt. Med troen på kjærligheten og med sjelen. Den går rett og slett i dvale. Det var min opplevelse. en blir jo plutselig en ganske redusert utgave av seg selv, vil jeg si. Og plutselig sto jeg der og kunne få begynne å finne tilbake til meg, til hun her fria jenter som jeg en gang var, hvor jeg fikk lov å si hva jeg mente og hva jeg tenkte, og fikk lov å gå tilbake til mine fritidsaktiviteter. Og ja, jeg kjente at det var noe som, så et vindu og en dør så plutselig åpnet seg, og at det var noe som lukket der ute. Og det var jo meg. Det var jo et rop om å komme hjem, komme tilbake til meg selv og finne ut hvem jeg en gang hadde vært. For jeg likte ikke etter hvert hvor jeg ble der. Jeg følte meg fanget og begrenset. Og det er ikke en positiv ting. Så da sto jeg altså der. Og så er det jo denne her som folk rundt deg begynner å si, du må komme deg på hesten igjen. Hva er det for noe? Jeg vil ikke komme meg på hesten. Jeg ville ha en prins som kom ridende på en hest. Det var liksom min drøm. Så det er så mange sånne rare måter å trøste på. Så det er jo søt, det er jo godt meint, men det klinger ikke helt i mitt hjerte da. Men sånn var det nå. Og så hadde det seg sånn at jeg bodde... da jeg var svært fattig, og jeg var så heldig å ha en venninne som hadde masse kjærlighet for meg, og så fant du akkurat en kjæreste akkurat i denne prosessen, så hun flyttet ut av leiligheten sin, og så sa med han, og så fikk jeg lov å leie den til en grei pris. Og så var denne midt i sentrum, og så husker jeg at det ble jo sånn når du bor rett i sentrum og hører så mye utesteder og lyd og fulle folk. Og det var liksom en ny verden for meg. Jeg kom jo som sagt fra en familie som ikke drakk alkohol. Og jeg hadde ikke drukket noe særlig alkohol i ekteskapet mitt heller, eller vært noe særlig på byen. Det var vel helst i studietiden, liksom det tog litt av, og så var ikke det noe for meg. Men så var det noe som lokket med det da, at det der bylivet og folkemengdene, og liksom jeg hadde vært så isolert i ekteskapet, at jeg syntes det var det å gå ut i folkehav igjen. Jeg er jo egentlig svært sosial, i hvert fall halvparten av tiden liker jeg å være det. Liker godt å være alene også. Og så husker jeg at jeg begynte å gå ut når sønnen min var hos faren. Så begynte jeg å gå ut, men jeg drakk jo ikke, og det var spennende å få gå rundt i gaten egentlig, og bare se på folkelivet, begynne å ta en del liv igjen, og observere folk. Veldig spennende å sitte på benker og se på folk, og drama, og kjærlighetshistorier, og det motsatte, der folk går fra. Kan du se jo egentlig alt når du er ute. Og så begynte jeg å fant et par plasser da, som jeg likte å gå og sitte. Og så ble det sånn at jeg av en eller annen grunn fikk det for meg at jeg skulle sitte og blåse såpebobler. Jeg tror jeg ble liksom sånn, alle satt og var så fulle og dritas, og begrene rent over, og de skvulpa rundt, og det var selvfølgelig klining og sjekking, og folk drev meg rundt omkring der, og så skjønte jeg sånn, jeg vil bare sitte her og kikke, og bare liksom, er dette noe for meg? Og så begynte jeg å blåse såpebobler inne, og så ble jeg liksom venner med disse vaktene da, fordi de begynte, så kom de jo bort da. Men når de skjønte at jeg ikke var full, eller at det var bare mitt barnlige hjerte, så trengte jeg å få ut noe. Så økologiske bobler var det jo, så, og svært hygieniske, så det var greit. Og så husker jeg at det der kom bort en med en anledning. Ja, det var jo dette livet som ble så nytt for meg, sånn som jeg ikke helt så kom det en bort svært beruset, omtrent med julfen åpen og i det hele tatt litt sånn snøvlende, og han kom bort da, og ser på meg liksom sånn med litt sånne øyne da. Og så sa han, ja, at jeg så så ensom ut. Og så sa jeg, nei, det er jeg ikke. Jeg sitter her alene, men jeg er ikke ensom. Jo, jeg så ensom ut. Og det der når folk legger ord i munnen på meg, altså, det synes jeg er, det er ikke greit, altså. Og du lærer jo litt i et ekteskap også, og etter en skilsmisse, om å sette litt mer grenser og sånn. Men så sa han til meg, jo, du ser skikkelig ensom ut. Ja, sa jeg, det din opplevelse. Så tenkte jeg, kanskje han bare prosjerer og kjenner på sine egne greier som han møter i møte med meg da, for jeg følte meg virkelig ikke ensom. Jeg hadde det veldig løy med meg selv, og koselige folk hadde jeg jo pratet med i løpet av kvelden. Og så sa jeg nei, og jeg skal faktisk ikke si hvordan han sa dette, for det var så vulgært at det egner seg ikke på en sånn snutt som dette. Men essensen i det var i alle fall at han hadde leid hotellrom, og der skulle han ha meg med da. For da skulle han vise hva han dukte til, og jeg ville bli blown away av dette da. Og så sa jeg, ja, gi meg nøkkelen. Så tok jeg nøkkelen, og så jeg på han, og så sa jeg, den beholder jeg helt til du har ringt kona di. For det han også viste meg, det var jo at han hadde tok av ringen og lagt den i lommen og fortalte at kona og ungene var hjemme. Så det syntes han da tydeligvis at jeg skulle synes var sexy. At jeg skulle være den utvalgte for kvelden. Og så sa jeg, så jeg beholder denne nøkkelen til du har ringt kona di, og så inviterer du hun på hotellrommet. Så går jeg og sitter barnevakt, for jeg tror dere trenger det rommet mye mer enn meg og deg. Jeg har ingen interesse av å være der med deg. Så får dere enten snakke ut og skvære opp, eller så får dere kanskje begynne å finne tilbake til hverandre på en fin måte. Og jeg husker når jeg kom hjem, jeg var så utrolig lei meg. Jeg tenkte liksom, er det sånn det har blitt? Og det hadde liksom gått meg hus forbi. Jeg tror det er litt sånn når du lever i ekteskap, i hvert fall sånn som for meg som hadde en drøm om å være med en mann resten av livet. Så lukk en litt sånn øynene for å se, selv om du hører mye og du leser mye, så tror du liksom ikke at det rett foran deg, men det der som jeg også observerte etter hvert når jeg gikk ut flere ganger, og det er jo utrolig mange koselige folk også, som ikke kommer med sånne tilbud, så du faktisk kan bare sitte og bli kjent med opptattlet med, som jeg synes var koseligt. Så ble min opplevelse at det er blitt et kjøttmarked der ute. Altså. Du begynner jo å gjenkjenne folk, og du vet etter hvert hvem som gift, og hvem som kjærest, og plutselig ser de mingler med masse andre, og ja, all den utroskapen, og mangel på respekt for det andre kjønnet. Før var det jo litt sånn at det var mye menn, i hvert fall når jeg var yngre, så fikk kjeft for dette. At de var opptatt av one night stands, og aldri ringte opp igjen, og bare ut etter en ting. Og så har jo jenter begynt å ta etter, eller kanskje ikke bare begynt, har holdt på en stund. Og går egentlig disse samme fotsporene, i stedet for å kanskje kjenne på, er det sånn vi ønsker å ha det? Eller går det an å sette grenser og si at, ok, når dere holder på sånn, kan vi ikke endre på dette? Eller gå steder hvor man gjerne ikke har sånn et kjøttmarked, hvor alle er med alle, for det var vel det jeg opplevde, at det var litt grenseløst, det var ingen hemninger, liksom. Og det er jo greit for de som ønsker å være i det. De må jo få lov til det. Men så blir det jo lett sånn som oss andre, som gjerne synes at det er en fin ting å ha en person i livet. og heller dyrke kjærlighet foran denne rå villskapen, litenskapen og begjæret. Og heller ha noen du har lyst til å dele livet med, og andre fine lidenskapelige ting. For det er jo, lidenskap er jo så masse. Det er jo både til mat og til reiser og til filmer og bøker. Og, ja, i det hele tatt det er masse turer i naturen. Det er så mye som er lidenskap. Og det tror jeg mange glemmer. Og så blir han litt sånn tom, og så tror han at alt som har med lidenskap er sex. Og så går han ut for å fylle seg opp med det, eller tømme seg i noen, eller ja, i det hele tatt. Jeg likte ikke dette kjøttmarkedet, kjente jeg. Jeg følte at det var tomt, og det var trist, og jeg kjente at jeg var litt lei meg for at jeg var liksom havnet ut på det markedet der, for jeg så ikke helt noe fremtid. Så jeg endte egentlig med at jeg heller, i stedet for å henge på disse pubene og utestedene, så gikk jeg heller ut i gata. Og så satte jeg meg på benken og gikk i parka og ut med kajen, for å snakke med folk, for der var det jo veldig mange natteravner, holdt jeg på å si, ikke disse som går natteravn, men for å passe på, men såkalt narkomaner, altså folk som sliter med rusproblematikk, og folk som sliter med alkohol, som satt der dag ut og dag inn, og mange av de bodde jo der. Og det synes jeg ga meg mening. Det var så mange fine samtaler, og det var så mye kjærlighet og smerte, selvfølgelig. Jeg lærte noe liksom, om livet som jeg ikke var blitt introdusert for før, fordi jeg vokste opp med at jeg skulle holde meg langt vekk fra alkoholikere og narkomane, for de var stygge og slemme. Og så ble jo det en sånn indoktrinering i hodet til et lite barn, og så begynner du å frykte det igjen, disse redslene vi blir servert og integrerer i oss. Nesten i ryggraden, liksom, så det blir automatisert. Og så opplever jeg tvert imot motsatt at jeg nesten kom hjem. Det var liksom, jeg ble embraced, og man kunne sitte langt ut på morgenskvisten og tattle om livet og døden, og forhold og kjærlighet og meningen med livet. Og, nei, det var så vakkert. Det er oppi alt galskapen, for det er klart det var jo mennesker som ikke hadde det spesielt godt, og samtidig så var de så klarsynte og reflekterte. Men vi klarte liksom ikke å passe inn, så vi ble litt sånn outcastet der vi satt alle sammen. Jeg var veldig glad for at jeg fikk lov å være en outcast sammen med dem, fordi at jeg kom jo fra en ganske annen bakgrunn, men de tog meg jo imot med åpne armer, så det var veldig, veldig vakkert. Så jeg tror det der som foregår der ute, det som jeg sier, at det blir litt sånn grenseløs. Jeg har en ting som jeg liker veldig godt å gjøre. Nå vet dere jo, jeg liker å gjøre veldig mange ting ute i naturen. Men dette med å gå i strandkanten, og så når det har blåst og regnet mye og sånn, så er det gjerne veldig mange maneter, særlig glassmaneter, som er skylt i land. Og da liker jeg å gå og ta de, og så slipper de ut igjen. For det er klart, særlig med sånne varme somre som vi har hatt nå, så tørker de veldig fort ut der. De har liksom ikke en sjans, så når endelig flodbølger kommer, eller det kommer en bølge som når høyt nok opp, så er de døde, holdt jeg på å si. Da finnes de ikke mer i denne fysiske virkeligheten. Og for meg er alt liv viktig. Jeg tror jo på at vi skal ta vare på alt som er. Så langt de lar seg gjøre å ta vare på hverandre. Så det synes jeg er en veldig fin ting. Og glassmaneter er jo en sånn, de blir liksom bare nesten slukt rundt der i vannet, i bølgene, ut på det store havet, og som sagt skjult i land. Når bølgene finner det for godt, og så hvis de finner det for godt å hente de ut igjen, så gjør de det. Og hvis ikke, som sagt, så tørker de bare inn hvis ingen av oss går og legger de ut igjen, så de får forlenge livet sitt litt. Men de skal jo være litt sånn virveløse, og det er jo sånn de er lagt. Men så er det liksom når mennesker blir glassmaneter og bare fyker rundt på det åpne havet der uten mål og mening, og bare lar strømmene, altså du går der strømmene er sterkest, der som alle andre går, eller du lar deg dra med i dragsuget. Og da skjer jo ofte at vi blir skylt i land og ligger og tørker ut, og det blir tomt, og det blir ensomt. Så da bør du jo begynne å ringe en liten bjelle. Og jeg tror den der, igjen, når vi ikke står for noe, når vi ikke våger å sette fot ned på ting vi kjenner ikke er greit for oss, så tror jeg at igjen dette med som sjamanismen har med soul loss, altså dette med at vi mister, altså av og til mister vi biter av oss selv, av og til gir vi de bort, for det i løpet av barndommen så får vi gjerne høre, vi har gjerne foreldre som ikke har tid til oss, og når de har tid, så er det kanskje bare kjeft, eller en får høre at det er en syngestykt, eller danser rart, eller det skjer traumer og ting som aldri blir snakket om, og skal bare husjes ned, eller andre ting, at en opplever en skilsmisse, og det er også bare sånn som barnet skal klare, og det klarer jo de fleste barn, men det er jo igjen dette med å ikke la det sette seg i systemet. Så underveis der så mister vi biter av oss selv, for vi får ikke lov å være den vi er. Og det er klart at hvis du vokser opp med masse, altså som et fragmentert menneske, du legger liksom disse bitene igjen på tidslinjer, sant, oppover i oppveksten. Og så blir du svært fragmentert, altså du er ikke heil, du som egentlig barndommen skal handle om, eller oppveksten, hvor du skal egentlig bli integrert og heil, og klar til å slippes ut i verden, og klare deg selv, så er jo tvert imot det motsatte, at den går og leider den andre halvdelen, eller andre som skal tilfredsstille oss, eller fylle oss opp, eller se oss, og selvfølgelig igjen, det er viktig å bli sett og hørt, men det er viktig også å kunne finne det i seg selv gjerne først, at den ser at den er verdifull og verdt å elske, til tross for at ingen andre ser den, så klarer den ikke også å være heil i seg selv. Og da er det jo mye lettere å se andre som er heile og tiltrekker seg det, i stedet for å, som jeg har sagt før igjen, at det er en halv pluss en halv er en, sant? Og selv om det er en sånn litt romantisk ønsketenkning å være ett, altså som kjærestepar eller ektepar, så er det på sikt ikke så bra, for det blir en symbiose som ofte suger livsgnisten ut av den andre, fordi at den må også kunne stå på egne bein og være selvstendig og ha egne tanker og egne meninger, og ikke spise opp den ene, sånn at når den er ferdig oppspist, så slipper den som en vaskeklud, og så går den videre. Det er det jo nok av eksempler på, sant? Så det er ikke en god ting. Så det å finne sin prøve, og finne sin indre, finne helhet i seg selv, og kjærlighet i seg selv, er kjempeviktig. Det har vi vært inne på flere ganger. Ja, og da, når en er fragmentert som voksen, så tror jeg også det er mye lettere at en gir vekk seg sjøl til andre. Sant? For det er en savner og lengter sånn etter å bli elska. Og sett og hørt, som jeg sier. Og så går en gjerne ofte med på ting som en ikke normalt ville vært med på hvis en virkelig hadde lytta til hjertet sitt. Sant? En treffer noen som i bytte mot ja, at en skal få kjærlighet, eller en skal komme i et forhold hvis en gir sex, eller hvis en er med på ting. Eller, og så blir en med på dette. Og så er det kanskje ikke den rette personen, men en ensom. Og det er fristende å ha noen der å våkne med, og noen å legge seg med, og noen å lage mat med, eller lage mat til. Drømmen for mange som gjerne har dette med å få barn, sant? At du har en annen der som det trengs tross alt to, eller iallfall Nå går det an å gjøre det på andre måter, men stort sett så er det jo den måten de fleste ønsker å gjøre det på. Så da blir det plutselig ikke så viktig lenger å finne den rette. Sant? Den som en matcher med, den som en har samme verdier med, og som en gjerne har et sånt altså, så blir det den beste vennen du har. Ofte opplever jeg jo tvert imot det motsatte, at en er bitre fiender nesten, men en deler dette begjæret og denne sexen som holder mange sammen en stund. Og gjerne for alltid òg, men det gjør at de går i hver sin retning på fritida, og så har de gjerne barn som de følger i hver sin retning, og så går en jo på jobb, så det er ikke så mye tid sammen. Og så tar en seg hver sin elsker, og så det har liksom blitt ja, skal jeg si, det er litt sånn grenseløst. Det er litt sånn altså, hvis folk trivs med dette og kjenner at det er et liv som de trivs med og har det godt med hjertet sitt med dette og har funnet en eller annen ja, så må jo folk holde på med det. Men det som jeg sier igjen, at det er vi som føler at vi har lyst til å være annerledes, må jo igjen få lov til å gjøre det. Så da kom jo òg det jeg husker at når jeg var liten, så hadde jeg jo dette som jeg syns er så vakkert, dette å få være gutter og jenter sammen uten at det skal handle om sex. Jeg har så mange kunder som kommer til meg på benken, og det er jo sånn når du har folk på benken eller det samtales, så kommer jo alt som ligger oppe, som enten stresser de eller frustrerer de, eller som gjør vondt, eller som de er sjokkskadde over der ute. Eller, altså det, alt kommer jo opp der. Og da er jo en av tingene som mange kommer med, det er jo dette at de er så lei av sex. Og da er det mer den der at det er overalt nå. Det florerer jo. Det har gått fra å være liksom det største tabuet til å bli det minste tabuet. Og det er sånn, jeg lengter nesten tilbake til at det heller var litt mer tabu. Eller iallfall at vi kan finne en balanse midt i midten der. For det er jo egentlig en vakker ting mellom to mennesker. Men nå er det jo ikke bare mellom to, det er jo en hel haug. Med mennesker som skal være med, og naboer, og omtrent foreldre og kjæledyr. Og det, nei, misforstår meg rett, men det er liksom sånn, der er liksom ikke noen grenser på hvem som skal være med på dette heller, og helst veldig synlig, så alle skal se på. Og det er, og så tenker jeg sånn, hvor kommer det fra? Er det egentlig noe som en ønsker, eller er det igjen fordi at en begynner å bli tom, og en hele tida skyver disse grensene? Så sier det min sønn at husk at det du gjør, kan du aldri ta tilbake. For det er så mange som er opptatt av at liksom ja, det er bedre å heller ha gjort masse ting enn å trege på det du ikke gjorde. Men er det egentlig det? Jeg føler ikke at jeg er helt eller jeg er ikke sikker på at det nødvendigvis er sant. Fordi jeg tror at det er lov å tenke seg om to ganger, kanskje tre og fire. I hvert fall på sånne viktige ting. For det er jo veldig mange som treger på ting, særlig hvis det blir en skilsmisse ut av det, eller en plutselig oppdager utroskap, eller altså, og så har en gått med på ting som en egentlig kjente en ikke ville. Men så har en følt seg pressa, og så har en følt at ok, hvis jeg vil vise at jeg elsker henne eller han, og så er jeg med på dette. Så har en først gjort noe, så kan en aldri ta det tilbake. Da er det på en måte gjort, og da har du gjerne sprengt en grense som du egentlig ønsker å ha. Og det er ikke noe galt med å ha grenser. Mange av oss terapeuter jobber jo nettopp med dette med grensesetting, at folk sliter med å sette grenser og definere seg selv og finne ut hvem de er, fordi de har gitt bort så mange biter av seg selv at de aner ikke lenger. Så en er liksom bare med på alt. For det er blitt moderne, og alle tror at det er sånn det skal gjøre, og ungdommer jeg snakker med, som også er på benken, eller venner av min sønn, liksom, hvor går grensen? Hva er forventet av oss? Skal vi gjøre alt dette her? For det er klart, de ser jo mye, og hører, og mange av de har jo allerede begynt å, nå er det jo så lett tilgjengelig på internett, og med porno og alt dette her, så de får jo sånne helt sånne andre forestillinger av dette, enn gjerne hva vi gjorde, som er noen generasjoner før. Så mine kunder er også som sagt så lei av sex at det er uansett om det er i musikkvideoer eller i musikktekster eller det er på forsider av ikke bare såkalte mannfolkblader, men andre blader også. Mye nakenhet, som jo også er vakkert i rett sammenheng og setting. Og når man sitter og diskuterer, så alle skal diskutere underlivet og sexlivet og liksom det har til og med blitt et eget liv, sant? Men vi har liksom, vi har sortert det ut som et eget liv som vi skal snakke om, og folk er veldig opptatt av hvordan andre har det, i stedet for å gjerne finne ut, altså uansett hva kompis eller venninne sier, hvordan de har det, trenger det være rett for deg. Jeg husker mine foreldre hadde en sånn vakker ting, så jeg sier det var mye rolls i min barndom, og mye vondt og smerte, men så er det også veldig mye fint, og jeg husker at de ble mest et liksom forbilde på meg på det, fordi de kom sammen når de var 15, og de brukte 2 år på å holde i hendene før de gikk videre til neste skritt, og det var noe utrolig vakkert med det. Jeg husker at, sånn ville jeg også ha det. Det var liksom sånn, jeg tenkte, wow, tenk å ha noen som gidder gå og holde deg i hånda og snakke med deg i 2 år, og likevel har lyst til å være med deg resten av livet, selv om man ikke går noe videre på noe som helst. Det må jo være drømmen. Det synes jeg var en fin drøm i hvert fall. Og så opplevde jeg egentlig motsatt. Det er jo, jeg opplevde jo at det, jeg traff min mann for første gang på en fest, og han hadde drukket, og jeg husker jeg var med mine modellvenner der, skulle jeg til å si. Og så satt jeg og snakket med henne, så jeg faktisk likte veldig godt en veldig koselig gutt fra skolen, som jeg var litt sånn betatt av. Og vi hadde en dyp, fin samtale, så kommer han her ned bajasen, vandrer han inn der og bare liksom dytter mest han til siden og begynner å gjøre kur til meg da. Så ble jeg jo litt sånn, jeg var ikke vant med sånn, jeg hadde ikke lov å ha kjærest når jeg var liten, det var gutter og stygge, de også, de var voldtektsmenn, så det hadde jeg liksom ikke lov å ha utenom som kompiser da. Så ble jeg jo litt sånn betatt av at, jøss, her hadde jeg disse flotte venninnene, så går han rett på meg som målskjeva, og så legger han jo ikke noe mellom på at han er interessert. Og jeg ble litt liksom satt ut, jeg klarte ikke helt, jeg hadde jo ikke lært dette hjemmefra eller fra noen, hvordan jeg skulle approache det, eller hvordan jeg skulle sette grenser for den saks skyld. Så plutselig skulle jeg ut og hente noe vann på kjøkken, husker jeg, etter vi hadde pratet litt. Det var jo ikke akkurat noen dyp samtale, sånn, så det var med han andre som jeg egentlig likte bedre. Og så kom jeg ut på kjøkken der, så plutselig så fikk jeg liksom en hånd rett opp i, ja. Og så ble jeg så satt ut, og så begynte han å kysse meg, husker jeg, og jeg fikk sånn sjokk at jeg klarte ikke engang stoppe det. For jeg, og så tenkte jeg, ok, kanskje det er sånn. Vi har jo ikke snakket om dette hjemme. Så kanskje dette er bare sånn det er. Kanskje dette er kjærlighet, kanskje dette er forelskelse, kanskje det er dette som, jeg hadde jo ikke prøvd noe seksuelle tilnærmelser med noen gutter. Jeg hadde jo hatt masse guttekompiser og bare vært kjempevenner med dem, men that's it. Så det ble jo, jeg husker jeg klarte å holde han på avstand i 3. Jeg ble jo sammen den kvelden da, men jeg klarte å holde han vekk i de rundt 3 måneder før vi gikk videre på noe. Så da døde noe, men jeg husker, for jeg hadde jo en drøm om å ikke har sex med noen før jeg gifta meg. Jeg var jo svært religiøs. Men jeg synes uansett, nå når jeg ikke er religiøs, så synes jeg det er en vakker ting. Jeg har en kompis som gifta seg for noen år siden, og da var han jo godt over 30. Og han hadde også den samme drømmen. Han ville finne ei. Og jeg synes som han ville vente på, og det bare synes jeg er så vakkert når det er menn som er sånn, finnes det? så og han, ja, godt over 30, og hadde det som en drøm, og fant deg som hadde den samme verdien, og de gifta seg, og som sagt, det er noen år siden, og de blomstret. Så det synes jeg var helt magisk. Så noe døde i meg når den der jentedrømmen i meg måtte gi etter, for fordi at da begynte han jo å fortelle om alle som sto i kø og ventet. Så hvis jeg ikke ville, så var det jo alltid noen andre. Jeg tror det er mange som opplever det. Og når vi er yngre, og dette igjen, så sier jeg, wow, er det en som vil ha meg? Altså, i stedet for å stoppe opp og spørre, liksom, er det dette jeg vil ha? Vil jeg ha han? Eller er det bare for han vil ha meg? Blir jeg betatt av at noen er interessert? Eller er det noe jeg ser for meg som kan vare og bli noe? Og det er klart, hvis en bare ønsker seg en one night stand, eller et kortvarig forhold til en finner noe bedre, eller, så må en jo kjøre på med det, hvis en synes det er greit. Men mange av oss har jo ikke lyst til det. Vi gidder ikke å holde på med alt dette styret og emosjonene. Så, for det skjer jo alltid, uansett om en, synes jeg har sett på så mange rundt meg nå, som, hvor de har gått inn og skulle bare være venner, og så har de gått over streken, og så har den ene vilt mer enn den andre, selv om begge har vært enige om at de bare vil det samme. Så viste det seg at det ville de jo ikke. Men så blir det så mye drama. Det blir Falcon Crest og Dynastiet, som jeg også stod med, og pluss sukkerspinnen i tillegg. Så det blir så voldsomt, og det tenker jeg at jeg ønsker ikke utsette andre for, og jeg har ikke lyst til å bli utsatt for det selv. Så igjen, dette med å ta et skritt og to tilbake, og så kjenne, vil jeg dette? For gjør jeg dette nå, så kan jeg ikke slette det fra sjelserfaringen min. Da har jeg vært med på det, da har jeg gjort det, og så blir det en del av min historie. Og så må vi skjønne hva vi har lyst til å ha med oss som del av vår historie. Hva som skal definere oss fremover i tid. Og vi var en fin gjeng når jeg var liten. Jeg, som sagt, var jo mest med gutter. Men det var jo flere jenter også. Jeg hadde masse jentevenner også. Vi var en hel haug. Men det var liksom en sånn 5-6 gutter jeg var veldig glad i å henge ut med. Også et par 3 jenteveninner. Og så likte vi veldig godt å henge på marker. Det var jo mye marker da. På boligfeltet var jo ikke sånne tettbebygde. Det var masse store marker. Urørte marker med trær og masse høgras. Og da bygde vi hytter, og det var så magisk å sitte sammen der og trekke ut spikere, rustne spikere, herregud, altså alt som vi kuttet oss opp og blødde. Men vi trakk nå ut spikere fra plank som vi fant. Vi var rundt over alt og lett etter plank og kjørte rennebil, skulle jeg si, og samle opp og benke disse spikerne for så å bruke dem på ny, og vi samlet plater og materiale. Det var jo ofte ting som hadde låget ute lenge på marker, så folk hadde det fra seg, eller som vi fant på byggefelt, så, som var kastrert, skulle jeg til å si, kastet. og så brukte vi dette da, og de var jo selvfølgelig pillråtene noen ganger, altså. Så det var jo liksom, så når du stendte opp der og sto, og så ramlet det jo ned, for det var jo, det var ikke noe hold i det, så det tok litt tid, og så fant vi ut av det, og så bygde vi flotte hytter, eller flotte, vi synes de var flotte i hvert fall. Så satt vi nå der og hadde fine samtaler for så vidt og innredet disse hyttene. Og jeg hadde jo selvfølgelig låst på sånn at foreldrene skulle holde oss ut, og vi satt alltid stille når de kom og skulle rope oss inn til middag, eller om vi skulle legge oss, og så var alle helt stille. Og så til de gikk selvfølgelig, så det var jo litt sånn. Men så husker jeg hvordan det skiftet, hvordan vi holdt på sånn i mange, mange år. Og disse guttene, de var jo et par år eldre. Så plutselig husker jeg meg og disse to venninne mine kom. Og så var det låst, og så hørte vi det jo på avstand at de var der. Og så fikk vi en sånn merkelig fornemmelse, en rar fornemmelse. Og så bankte vi på, og så var det helt stille. Og så hørte vi det jo. Vi hørte jo, det var noe lyd på der inne, og så ropte vi igjen og sa, må dere slutte. Vi hører jo dere er der, vi også har vært med å bygge dette, det er like mye vårt slott som deres slott, så her må vi snakke at det går ikke an å bare ekskludere oss, liksom. Og så hørte jeg de diskuterte frem og tilbake, opp og ned, og så til slutt så slapp de oss inn, og så kjente jeg at det noe var fullstendig forandret. Det var også ikke sånn noe hadde dødd, noe var annerledes, og så kom jeg opp. Og så satt jeg og så på film, og jeg skjønte jo, det er også litt sånn, du får litt sånn sjokk, for du skjønner ikke helt hva du ser for første gang når du bare kommer inn og vi var vant med å vandre ned i den hytten og sitte og le og tulle og guttene satte feis og det, altså, det var jo liksom å bande og steikte og rolle seg litt og så spiste man noe lunsj. Og så. Men plutselig så satt de der og så var det porno de så på og jeg visste jo ikke engang hva det var. Jeg hadde ikke et ord for det, men meg og disse to venner, vi ble jo liksom helt sånn, hva er dere holder på med? Det var liksom Nei, hele stemningen. Det var noe som var ødelagt. Så vi satt nå der noen minutter og stirret vantro på denne skjermen og det som foregikk der. Og så var det akkurat så bare, jeg husker ikke, men vi pakket i hvert fall saken vår, så gikk vi. Og så endte det med at vi kom vel egentlig ikke tilbake. Noe skjedde, men vi mistet litt kontakt med dem. Og så fant vi noen nye venner, eller ikke nye, vi hadde hatt de også, men det ble at vi dyrket mer det vennskapet. Det var tre eller fire flotte gutter fra klassen, som vi hadde fantastiske kvelder sammen med. Igjen bare dette sånn, uten at det ble noe mer enn bare vennskap, hvor vi egentlig bare satt, og der også vi diskuterte på meningen med livet, og vi trodde på Gud, og hvis vi gjorde det, hvordan vi så for oss det, og livet etter døden, og vi hadde lyst til å leve, og hvorfor folk ikke ville leve, og hvorfor folk tok selvmord. Og jeg husker vi var ikke unge, det var jo på barneskolen, og vi satt i disse dype samtalene, og glemte jo tid og sted, og jeg tror der var foreldrene våre, så de likte så godt disse samtalegrupper, så tror jeg at de lot oss få holde på, for det var jo hverken noe alkohol involvert, eller ikke røykte med, og ikke, altså vi gjorde liksom ingenting som andre, og som sagt, det ble ikke noe porno der, det var rett og slett bare fine samtaler, og veldig sterke gode vennskap som vi hadde med oss oppover. Igjen, der skjer noe. Det var ikke som jeg husker det, som en sånn mørk energi. På samme måte som når jeg gikk ut på byen og gitt i hekteskapet mitt. En mørk energi på en annen måte enn det jeg hadde hatt når jeg var gift. Noe sånt som udefinerbart som lå i lufta, som ikke føltes som kjærlighet, men som var litt mer sånn tomt og ensomt og veldig søkende. Det er igjen, så jeg sier, gå inn i deg selv og kjenn, hvis du er i en sånn situasjon der hvor du føler du må gjøre det som alle andre gjør. Jeg husker en kompis av meg begynte, og vi satt og diskuterte dette, og jeg går ikke noe rundt og proklamerer hverken om sex eller porno, eller hva det måtte være. Det er jo fint for de som vil gjøre det, men ja, det er jo ikke, jeg er ikke den største supporteren, kan du si, og går ikke akkurat i supporterbutikken, holdt jeg på å si, og kjøpe souvenirer som jeg holder takt med mens jeg ser på noe sånt. Så det er bare ikke min greie at det snakkes som igjen ikke til hjertet mitt. Det føles ikke, det føles bare tomt og kaldt, som sagt, og gjør ikke noe mening for meg. Og da husker jeg han snakket om dette, meg og han kompisen min, og han er jo egentlig der som jeg er. Dette er en annen kompis som han nevnte tidligere. Og så sier han, men det er så rart, Lene, for det er ikke så hjernen. Altså selv om jeg kjenner at hjertet er imot det, så er det ikke så hjernen hungrig til det, og så blir jeg så sinte på meg selv, for jeg synes det er så forkastelig overfor både kvinner og menn. Og så føler jeg meg så teit når jeg sitter og ser på det, for det gir meg jo ingenting. Jeg føler jo hvor tom jeg er, og jeg merker jo hva tid jeg sitter, når jeg sitter og ser på det, så er det jo alltid etter hvem. Hvis jeg har vært med andre tomme folk, eller i perioder med masse stress, hvor jeg trenger å rømme inn i noe, i stedet for å deale med det stresset. Så jeg føler meg så teit. Jeg har ikke lyst til dette, for jeg liker det jo ikke, og så blir jeg så forvirret når jeg allikevel sitter og ser på det. Så vi ble enige om at hver gang han fikk en sånn følelse av at han hadde lyst til å se på det, siden han tross alt egentlig ikke ville, men noe han gjorde allikevel, så begynte han å sende en melding. Hjelp, jeg vil se på porno, ring meg. Så satt vi heller og snakket om andre ting, om dypere samtaler, så heller skulle gi påfyll på et dypere plan og fylle hjertet i stedet for denne abstinensen opp i hodet, disse bildene, sant, som samfunnet får oss med og vil at vi skal mate oss på, og så blir hjertet tommere og hjernen sterkere, og så er det da å våge å gi slipp igjen på den kontrollen og alle disse synsinntrykkene og all den programmeringen, og så heller flytter ned hjertet igjen. Men da må man jo gjøre noe som synger til hjertet, eller som snakker til hjertet, eller være med folk som snakker til hjertet. Ja, så viktig.